Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Malo da probamo.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim.
Kulturni krugovi. Festival. Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video.
Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi.
Dobar dan i dobrodošli na talase Radio Beograda 2. Moje ime je Snežana Stamenković, a zajedno sa mnom današnje kulturne krugove realizuju Bojan Šterling, Vladimir Penđer, Božidar Ljubišić i Nikola Pejčinović. Sadržajno, današnja emisija biće posvećena 10. Proze Festu, koji traje do 15. aprila u Novom Sadu. Najavit ćemo gostovanje teatra Rugantino iz Zagreba, ali i premijeru komada Frenki i Johnny obasjani mesečinom na sceni Raša Plaović. Čućemo kako će izgledati Beldox festival, čućemo kako se odvija Resonate festival, a čućemo i zbog čega je Milan Rakovac pisac Istre, odnosno zbog čega će večeras gostovati u Centru za kulturnu dekontaminaciju. Setit ćemo se Tomaža Pandura, slovenačkog reditelja koji je nažalost iznenada preminuo, i pričat ćemo u Zlatnom preseku tematu koji je posvećen vizualnim umetnostima o dve teme, izložbi Drugi pogled Gordane Kaljalović u Galeriji Haos i predstavljanju, odnosno monografiji posvećenoj slikaru Dušanu Otoaševiću koju je objavila Fondacija kolekcije Trajković, a predstavljena je u okviru tribine Biblioteke Srpske akademije nauka i umetnosti. Toliko o sadržaju onoga što ćete čuti u naredna dva sata. Ja se nadam, ostaćete uz talase Radio Beograda 2.
Studying the lights.
sinoć je u Novom Sadu otvoren 10. Proze Fest, festival koji traje do 15. aprila i ovaj festival od juče prati Dragana Kovačević. Dragana, dobar dan. I
dobar
šta
dan.
Je ono što se dešavalo od sinoć pa u toku današnjeg dana i nadalje će se dešavati, jel da, u Novom Sadu?
Naravno. Sinoć je festival otvorio profesor dr. Sava Damjanov, koji je jedan od idejnih tvoraca i osnivača Proze Festa. On je govorio 2007. na otvaranju, tako da je sinoć duhovito primetio šta se za ovih 10 godina promenilo samo na planu tehnologije, ili neka čitao sa papira, a sinoć je čitao sa tableta svoj pozdravni govor. Inače, pomenuo je nešto i o čitanju, u stvari, kako je naglasio, ne lamentira na tim da li se čita, već šta se čita. Uz poruku prisutnima koji su ispunuli dvoranu kulturnog centra, bukvalno do poslednjeg mesta i stajali su, vi koji ste okupljeni oko knjige i čitanja ste dragocena elita da svet ne potone u ponor. To je bila poruka Save Damjanova, onda je uručena nagrada Milovan Vidaković. Guillermo Martinez iz Argentine je dobio ovu za jubilarni festival nagradu. Da podsjetim da je u 12 sati danas Guillermo Martinez imao susret sa učenicima gimnazije Ivan Jovanović Zmaj. Bio to zanimljiv razgovor, bila sam tamo. Postavljene su mu različite pitanja, pošto učenici vode taj razgovor, pa oni su uvek radoznali. Njih su interesovali, naprijed, detalje poput tenisa, šaha, matematike, koje on ubacuje u svoje priče i romane, ali znajući njegovu biografiju, shvatamo da je to sve vezano za njegov život, jer on je doktor matematičkih nauka, a šah i tenis su mu hobi. Sve te njegove, da kažemo, strasti se otkrivaju u pričama Odvratna sreća, koji je objavljen upravo pre neki dan, izbor priča iz tri njegove zbirke priča, Agore i Zavrč. Zatim su učenici pitali ga nešto o erotici, muško-ženskim odnosima, takođe u ovim pričama. Dugo trajalo ovo njegovo druženje sa gimnazijalcima, više od jednog školskog časa. A inače, samo da kažem, do drugoj gimnaziji nastupali su takođe gosti iz Hrvatske, Robert Perišić, u gimnaziji Svetozar Marković, u 13 sati autorka iz Turske Oja Bajder, u gimnaziji Sidora Sekulić. Naravno, nisam mogla da budem na tim predstavljanima, ali sam to predelila za Guillerma, jer on je nekako najprovokativniji i najviše objavljivan autor kod nas. Pre ove zbirke priča, Laguna je objavila dva romana, a davnih godina i Svetovi takođe njegova dva romana. Da samo još kažem da za one koji nisu čitali knjige turske spisateljice Oje Bajder, bit će pravo otkriće. Ona ima svoje književno veče u 19 sati u Kulturnom centru Novog Sada. Njen život su obeležili progoni, zabrane, jer se borila uvek za prava manjina u Turskoj. Bila je član Turske radničke partije, koja je dosta proganjena u Turskoj, i svoju borbu za pravdu u životu prenela i na svoje literarno stvaralaštvo. Takva su sve njene knjige, možemo reći, vrlo angažovane. Dobijala je nagrade i u Turskoj, moram da naglasim, i u Turskoj, jer ona je stvarno dobar autor, ali u svetu. Dobila je u Italiji za roman Povratak nikuda, jednu ubrzu nagradu. A Izgubljena reč je roman koji je objavila Dereta kod nas, jedino delo prevedeno na srpski jezik, a ispostavilo se da je najprevođeniji njen roman, čak na 24 jezika je objavljen, i mislim da će on biti baš dobar uvid u njeno literalno stvaralaštvo. Da kažem da je osnovna tema romana nasilje prema drugima, odnos između ljudi i nasilja oslikava se iz raznih uglova u ovom romanu. Večeras posle nastupa Oje Bajder, u nešto kasnije za pola sata poslednjeg nastupa, isto u Kulturnom centru, gošća iz Makedonije, ona sad živi poslednje godine u Sloveniji, Lidija Dimkovska, se predstavlja sa romanom Rezervni život, koji je Agora za prošlogodišnji sajam knjiga objavila. Lidija Dimkovska je više poznata kao pesnik, ima čak 6 pesničkih zbirki, no one nisu prevođene na naš jezik i pretpostavljam da će sad pobuditi interesovanje prevodilaca, a njena oba romana, Skrivena kamera i Rezervni život, dobili su nagradu Društva pisaca Makedonije za najbolje prozne knjige, a Rezervni život i nagradu za književnost Evropske unije 2013. godine. Sudeći po nagradama, priznanjima, svi gosti Proza Fest ove godine su stvarno značajna imena, ali nekako Guillermo Martinez je svetski poznat, tako da je on najviše iskreće pažnju i nama novinarima i posetiocima proza festa ovih dana.
Bila je ovo Dragana Kovačević. Čuli smo kako teku prva dva dana proze festa. Bum, bu, bum, ba. Bum, bu, bum, ba. Bum, 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 ba. Bum, bu, bum, ba. Boom, 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 ba. I wanna settle down. Boom, boom, ba. I wanna settle down. Boom, boom, ba. Won't you settle down boom, with boom, me? Settle down. Boom, boom, ba. We can settle at a table. Boom, boom, ba. A table boom, for two. Boom, ba. Won't you wine and dine boom, with me? Settle down. Boom, ba. I wanna raise a child. I wanna raise a child. Won't you raise a child? Narodno pozorište u Beogradu najavilo je gostovanje teatra Rugantino iz Zagreba. Predstava Disgusting biće izvedena u četvrtak uveče u izvođenju ovog teatra, a najavljena je i premijera komada Frankie i Johnny obasjani mesečinom, koji nam je poznat verovatno po filmu u kojem glume Michelle Pfeiffer i setit ću se, pa ću vam reći na kraju ove rubrike. Sve se igra, na sceni Raša Plavović, a o tome govori Mira Knežević.
Predstava teatra Rugantino, This Casting, kažu da je brutalno realistična u prikazivanju nas samih, iako je igde mesto da se razgoliti naše licemerje, onda je to pozorište. Još od ovoj predstavi rekla je Gordana Gađić na konferenciji za novinare.
Radi se dakle o predstavi jednog nezavisnog kazališta koje se zove Teatar Rugantino, koje postoji već 18 godina u Zagrebu. Mislim, ne znam koliko ste vi čuli za njega, ali mi smo bili česti gosti u Beogradu. I ono što je neki način meni, na što sam zbilja ponosna, da smo i prvo hrvatsko kazalište koje je 2000. godine gostovalo u Beogradu, odnosno i u Srbiji kasnije. Predstava je već producirana prije 2 godine. Od tada je izvedena 70 puta, imala je vrlo bogat festivalski život. Radi se o jednoj dosta radikalnoj, kako da kažem, predstavi koja za temu ima realitije. Uzela je kao konkretno 3 nezaposlene glumice, mlade, istovremeno znači pokušavajući da ukaže na problem hiperprodukcije glumaca i u Hrvatskoj, a mislim u Srbiji, mislim da je to još i više, s kojima se u suštini ne zna što će. Gdje u stvari ta hiperprodukcija služi tome da se u stvari koliko zarađuje novac, koliko da se eto, uposle razni drugi ljudi. Dakle, to je samo početna startna pozicija iza čega se ide dakle, u brutalan i radikalan razlaganje, moralno razlaganje u stvari ne samo tih glumica, najmanje u biti njih, nego prvenstveni je tematski okvir odnos publike prema onome što se događa. Znači, nas svih koji promatramo ta moralna posrnuća.
Narodno pozorište iz Sombora i Narodno pozorište iz Beograda zajedno su se okupili oko projekta Frankie i Johnny obasjani mesečinom Terensa McNallya u režiji Teje Puharić. Premijera će biti beogradska sutra uveče na sceni Raša Plaović, a somborska 15. juna, govori sada rediteljka Teja Puharić.
Pre svega dobila sam priliku da radim na ovom tekstu na jedan ne tako običajen način. Producent predstave Boris Mišković i Slobode Igor su tražili mlade reditelje na osnovu naših eksplikacija kada su odabrali ovaj tekst. I imala sam to zadovoljstvo i privilegiju da odaberu mene. Tokom rada na ovoj predstavi ono što je bilo najvažnije jer je to komad koji govori o dvoje outsidera koji su usamljeni, koji su u nekim već poznim srednjim godinama i dosta već emotivno oštećeni ljudi sa nekim svojim gardovima i predrasudama prema ljubavi koji prevazilaze te strahove i pokušavaju da se oslobode i pokušavaju u tim godinama da se ponovo zaljube kao da su tinejdžeri i uspevaju tome. Ono što je prelepo u samom tekstu, a posebno u njihovoj igri, jeste to što je sve veoma prirodno, veoma životno i apsolutno mislim da bilo ko može da se poistoveti sa ovim i da vrati sebi nadu da tako nešto može da se dogodi u bilo kojim godinama, u bilo kom momentu i u bilo kojoj situaciji. Zbog toga smatram da je ovaj komad veoma važan danas. Zato što negde svi smo individualci, svi se povlačimo, svi se štitimo i branimo posebno od ljubavi jer to narušava našu komfornu zonu. Ovde vidimo dvoje ljudi koji rade upravo suprotno, uprkos svemu što je kontra njih.
Čuli smo aktere komada Frankie i Johnny obasjani mesečinom koji će biti igrana u petak premijerno na sceni Raša Plaović. A ja samo mogu da vam kažem, ja ne znam šta čovek može sebi da uradi pa da zaboravi Al Pacina. Strawberries, cherries and an angel's kiss in spring. My summer wine is really made from all these things. Silver spurs that jingle too. The song that I had only sang to just a few. She saw my silver spurs.
whispers and said, let's have some time. And I will give to you summer wine. Oh, summer wine.
Projekcijom domaćeg filma U potrazi za snom Mladena Mitrovića 12. maja u Velikoj dvorani Centra Sava počeće deveto izdanje Beldoksa, festivala dokumentarnih filmova iz čitavog sveta. Kako će izgledati program ovogodišnjeg Beldoksa, slušamo od Ane Vučković.
U devetoj godini postojanja festival Beldoks donosi i mnoge novine. Najpre mesta održavanja proširene su za nekoliko dvorana. Nakon otvaranja, koje će sada već tradicionalno biti u centru Sava, festival se nastavlja u Domu omladine Beograda, dvorani Kulturnog centra Beograda, Jugoslovenskoj kinoteci, bioskopu Fontana i prvi put u Budvi, u renoviranom Kadmus, Cineplex bioskopu, čime Beldoks ove godine probija granice svog delovanja. Filmovi su raspoređeni u nekoliko kategorija, od kojih su dve zadržale svoj takmičarski karakter. Reč je o međunarodnom i srpskom takmičarskom programu, a prvi put ove godine u domaćoj selekciji bit će, pored Grand Prix-a za najbolji film, dodeljene i dve strukovne nagrade za najbolju montažu, najbolju kameru u dokumentarnom filmu. Selektor međunarodnog programa, kao i omaž programa posvećenom čuvenom dokumentaristi Robertu Flaertyju, je Greg DeCure, filmski teoretičar i autor, dok domaću selekciju potpisuje Darko Lungulov, filmski režiser.
Oko 40 filmova je bilo domaćih, možda i više ove godine, što je onako jedna dosta bogata produkcija, tako da je bila i na neki način i težak zadatak, ali s druge strane i obilje dobrih filmova, provokativnih filmova, tako da sam s jedne strane i stekao i uvid ovaj, prošlogodišnju i produkciju domaćih dokumentaraca i jako sam bio prijatno iznenađen. Pomenuću nekoliko filmova, to ne znači da su ostali manje dobri, nego jednostavno Jako mi je drago da je jedan od filmova, jedan od mojih, evo da priznam i ličnih favorita, filma mlade autorke T. Lukač, koji je nastao kao master projekat Fakulteta dramskih umetnosti, to je najvažniji dečko na svetu. Mislim da taj film može da ponovi sudbinu nekih drugih domaćih filmova sa Beldoksa, kao što su bili Živan pravi punk festival, Ognjena Glavinjića ili Unplugged, koji su lepo putovali i uspešno putovali po svetu. Drago mi je da ponovo imamo filmove Mladena Kovačevića, Ognjena Glavinjića i Ognjenom dolazi sa dubinom 2 sa Belinala. Uvek je nezahvalno govoriti o nekoj niti koja povezuje sve filmove, pošto su to sve različiti autori sa različitim idejama, različitim razlozima zbog kojih hoće da ispričaju svoje priče. Možda bih mogao da kažem da je to bavljenje nekom marginom, ljudima, pojavama na margini, nekim ljudima koji nemaju glas u društvu, koji preko ovih filmova dobijaju svoj glas ili o nekim pričama koje su možda potpuno i zaboravljene i zapostavljene, na primjer kao što je Druga linija, jedna priča koju je apsolutno zaboravljena, čiji su akteri jako aktivni oko nas. Priča o jednoj novosadskoj avangardi krajem 60-ih koja je živjela praktično 2,5-3 godine i završeno je tako što su dosta njih bili pohapšeni, i to je jedna priča koja je mene jako iznenadila.
Dva posebna programa ove godine su bugarski dokumentarni filmovi i biografski dokumentarci. Program biografskih filmova čine dokumentarci o Gabrielu Garciji Markesu, Hani Arendt, Zlatanu Ibrahimoviću i Milošu Crnjanskom. Festival se otvara domaćim filmom U potrazi za snom Mladena Mitrovića.
I odlučio sam da se okrenem nečemu što je meni najbliže, iako je vremenski udaljeno, to je moje detinjstvo, jer se tu uvijek svi mi nekako osjećamo najsigurnije. I setio sam se svog prvog drugog filma koji sam uradio, u stvari TV filma 80, neke 6. 7. godine, gde je 11 dečaka iz Sarajevske škole Bratstvo i jedinstvo, tako se zvala škola igrom slučajeva, glumilo glavne uloge u mom tadašnjem filmu, i oni su zapravo glumili mene i moje prijatelje 20 godina ranije. I ja sam, odlučivši da ponovo krenem s filmom, odlučio da nađem zapravo junake svoje prošlosti. I moram priznati da je prvo trebalo dugo vremena da ih nađem, a onda kad sam shvatio gde se nalaze neki od njih, pomislio sam da film nikad neću uraditi. Čak su mi i mnogi govorili da je to apsolutno nemoguće. Eto, ja sam to uradio. Dakle, putovao sam tražeći te ljude. Putovao sam od Bagdada u ratu, ratnog Bagdada, do Sibira, Njemačke, Švedske, Turske, Amerike, Meksika, Severne Afrike, diljem bivše Jugoslavije. Možda sam zaboravio neku zemlju, sad nije tako jednostavno. A zapravo putujući njih nisam znao šta će biti ishod svega toga. Naprosto sam želio da to zabilježim, da ponovo pronađem te ljude.
But he doesn't realize he hurts her so much. But all the praying just ain't helping at all, 'cause he can't seem to keep himself out of trouble. So he goes out and he makes his money the best way he knows how. Another body laying cold in the gutter. Listen to me. Don't go chasing waterfalls. But he just can't.
trace and I won't God give a ray. Is it because my life is 10 shades of gray? I pray all 10 fade away, seldom praise for the 7 days. And like this promise is true, only my faith can undo. Too many chances I blew to bring my life to a new clear blue and unconditional skies. I dry the tears from my eyes, no more lonely cries.
Juče je u Jugoslovenskoj kinoteci otvoren festival Resonate. Programom ovog festivala bavio se Nikola Pejčinović.
Prvi dan ovogodišnjeg Resonate-a obeležio je niz predavanja istaknutih predstavnika iz domena elektronske muzike, Caitlin Aurelie Smith, Hansa Joakima Rodeliusa i Pierre Bastiena u velikoj sali Jugoslovenske kinoteke, sa tematikom koja se uglavnom vezuje za eksperimentalne prakse manipulisanja zvučnim materijalom na prirodan način ili putem elektronike. U tom smislu interesantno je bilo Bastienovo izlaganje o tome na koji način životinje mogu da se postave u ulogu muzičkih izvođača, te o mogućnostima primjene 4 elementa, vatre, vode, zemlje i vazduha, u izgradnji zvučnih objekata i realizaciji mehaničkih muzičkih formi. Osim stručnih predavanja, posetioci ovogodišnjeg Resonate festivala imaće priliku da isprate i bogat audiovizualni program. Tu ubrajamo performanse i instalacije Nibiru i Mariske de Grot, koje će moći da se isprate svakog dana Resonate-a u galeriji Zvono, te večerašnji nastup Rudija Punza u KC Gradu i performanse Atau Tanaka i HFK u kinoteci 15. aprila. Savremena elektronska muzika obuhvata različite žanrovske sfere, od visoke umetnosti preko alternativnih praksi do popularne kulture, a čini se da je ideja Resonate-a da se pozicioniranjem između ovih sfera publici ponudi što širi spektar elektronskog zvuka. Evo kako je Dragan Ambrozić, jedan od organizatora Resonate-a, najavio program muzičkog dela manifestacije.
U Domu omladine imamo priliku da vidimo 4 izvođača koji su onako vrlo snažni, umetničke snažne ličnosti. Pre svega Hans Joachim Rodelius, koji je upravo održao jedno predavanje za pamćenje. Hans Joachim Rodelius je zajedno sa me bio sam glavni član grupe Cluster, koja je na neki način stvorila ambientalni zvuk koristeći analognu elektroniku negde početkom 70. godina, i na to se kasnije u svojim radima nadovezivali Branino i mnogi drugi koji su pravili ambientalnu muziku kasnije. Znači, on otvara večer, sledeći izvođač je Pierre Bastien. On je jedan od pionira sound arta još iz 50. godina i sa svojim instrumentima napravljenim od mehaničkih spravica, igračaka i tako dalje. On začuđuje ljude već decenijama kako se može od tako nečeg napraviti uzbudljiva muzika. U produžetku večeri tu je Alec Empire, i Alec Empire je opet jedna jako važna ličnost, ovaj put sa berlinske scene elektronske muzike, pre svega tehno. On je zapravo čovjek koji je sa svojim izdavačkom kućom Digital Hardcore Recordings stvorio poseban brand politički angažovanog elektronskog zvuka, koji ukršta insistirajuće jake bitove elektronske sa gitarama i političkim porukama. Međutim, ovaj put ćemo imati priliku da vidimo Alec Empire, koji je sa svojim sastavom Atari Teenage Riot, ali kultna figura berlinske scene, ali ćemo vidjeti Alec Empire u jednom sasvim drugačijem izdanju sa ambientalnim albumom Low on Ice, koji je snimljen pre negde 20 godina na Islandu, ali sad je tek Alec uspod iskopa neke originalne snimke i da u jednom novom, svežem, remasterovanom obliku predstavi to svoje delo koje je ostavilo duboko utisak sve vremena kad se pojavilo, i konačno večer zatvara Rašad Beker, on je snimatelj i producent koji radi, uglavnom čiji rad uglavnom vezan za izdavačku kuću Basic Channel, odnosno Chain Reaction, koja je recimo sa tim dub techno zvukom obeležila 93. i početka 2000. godine. To opet pa bio najvagarniji zvuk sa jedne druge strane posmatrano. On će malo demonstrirati kako zapravo može dub da zvuče kao jedna smela muzička forma u rukama, u belačkim rukama.
Narednog dana, 14. aprila, u klubu Magazin Depo predstavit će se Ninus do Brazil, italijanski sastav inspirisan brazilskom muzikom. Omar Sulejman, umetnik koji spaja orientalni melos sa elektronskim zvukom, i Daniel Miller, synth-pop muzičar i producent poznat po saradnji sa velikanima poput Depeche Mode-a. U petak će koncert održati Square Pusher, DJ koji je poznat po, kako Ambrozić ističe, abstraktnom drum and bass zvuku, a festival će biti zatvoren u subotu 16. aprila nastupom umetnice elektronske muzike Holly Herndon u Domu omladine. Osim pomenutih lokacija, programi ovogodišnjeg Rezonant festivala se održavaju i u Kolarčevoj zadužbini, ustanovi kulture Parobrod, KC Gradu i klubovima The Tube, 2044 i DOT.
Sun goes down. I'm coming for you when there's no one around. I come to your house.
Izdavačka kuća VBZ je objavila izabrana dela Milana Rakovca i povodom objavljivanja ovih sabranih dela u Centru za kulturnu dekontaminaciju večeras će u 19 časova biti održana književna tribina. Tema je Milan Rakovac, pisac Istre. A jedan od učesnika ove tribine, pored Borke Pavićević, Dragana Velikića i autora Milana Rakovca, je i naš kolega Saša Ćirić, kojem želim dobar dan.
Dobar dan.
I zbog čega je Milan Rakovac interesantan? Pa, recimo tebi.
Iz dosta razloga. I objektivno, a i meni. Ja sam ga upoznao 2008. godine na forumu Tomica, jednom zanimljivom regionalnom festivalu koji se održava u isto vreme u tri grada, u Umagu, u Kopru i u Trstu, i bavi se istarskim temama i prošlošću ovog regiona Tri zemlje i posebno književnim delom Fulvija Tomice, jednog istarskog autora, italijanskog autora, koji je posle Drugog svetskog rata izbegao iz Jugoslavije u Italiju, ali čije delo govori i o istorijskim kontroverzama i traumama tog perioda, italijanskim, odnosno fašističkim zločinima, a kasnije i partizanskom retorzijom. Tako da je to jedna trauma koja je, nažalost, i dalje aktuelna na tom području i kojom se i sam Milan Rakovac bavi u brojnim svojim knjigama. Zanimljivo je zbog toga što je on multižanrovski autor. On je i romanopisac, i pesnik, i publicista, i novinar. Dugo godina je bio i urednik Glasa Istre, najvažnijeg dnevnika u Istri. Inače, on je 1939. godine rođen, dakle, pisac je i autor starije generacije. Ima ih dosta vremena da se potvrdi u svom opusu, tako da ova izabrana dela na neki način koje je objavio VBZ predstavljaju krunu njegovog ne samo književnog opusa, nego i publicističkog, a tu je zastupljena i popularna nauka kroz tekstove koje je pisao za razne publikacije ili monografije. Recimo, putopisi njegovi su zanimljivi o ostrvima Severnog Jadrana. Također je zanimljiv i meni, a inače, zbog toga što je pisao tekstove na muziku Francija Blaškovića i Tamare Obrovac, a prevodio je pored Fulvija Tomice još neke autore italijanskog, i po njegovim scenarijima je snimljeno nekoliko dokumentarnih igranih filmova. Znači, jedan plodan autor u različitim oblastima.
Šta sve sadrže ova izabrana dela?
Četiri knjige izabranih dela. Dakle, prvi tom sadrži njegove pesme, kratke priče i pripovetke. I tu treba reći, zbog toga je on i specifičan kao pisac Istre, kako će biti večeras u CZKD on predstavljen. On piše na istarskom, da li to možemo reći, dijalekat, govor, narečje. To je specifičan govor koji se sreće samo u Istri i koji kombinuje i elemente hrvatskog, bivšeg srpskog, hrvatskog, slovenačkog, italijanskog, ali ima i svoj specifikum. I jedan je od retkih autora koji se služi vrlo uspešno u pesničke svrhe tim jezikom. Drugi tom sadrži dva romana, Riva i druži i Sliparija. Treći, o kome ću ja nešto reći, tom sadrži dva satirična romana, to je La Triestina, na italijanskom Tršćanka, mada taj naziv upućuje i na onu harmoniku Dugmetaru, koja se isto tako zove, i Snovid, roman o raspadu civilizacije koji je nastao još krajem 80. godina, gde se opisuje na jedan i satiričan, pomalo distopijski način sukob između rokera i rolera. I četvrta knjiga, kao što sam pomenuo, su putopisi i biografije poznatih autora iz Istra, putopisi sa ostrvima, recimo Lošinj, Cres, i jedan, tako reći, dnevnik putovanja koji se zove Lucidar, otočar kvarnerski. Dakle, i ovde se vidi njegova žanrovska raznovrsnost.
Kada bi preporučio nekom ko nije čitao ni jedno delo Milana Rakovca, od čega da krene? Šta prvo da pročita?
Sad to malo nezgodno koliko su te knjige dostupne. On je kao autor uglavnom bio vezan za hrvatsku scenu, bio je naravno prisutan i u Srbiji. On je, i to treba reći, njegov dosledan politički stav antifašista od početka, koji se zalaže protiv nacionalizma i redukcija na ove male države koje su nastale, i naročito za interkulturalizam i njegova vizija Evrope kao unije regija, a ne nacija, a ne država. I u tom smislu su zanimljivi za mene njegovi satirični romani, poezija koja se čita malo, naravno, sa otporom i sa rečnikom stranih reči. Dakle, ono što mi sviđa kod njega jeste humor, jedan kritički stav, jedna savremenost i jedna erudicija, pošto mnogi njegovi tekstovi su postmoderni u tom smislu, jer imaju dosta referenci na različite južnoslovenske autore, ne samo hrvatske, istarske, nego i srpske, tako da je u tom smislu uživanje čitati i pratiti ga. Jedini je, dakle, problem koliko se njegove knjige mogu naći, ja se nadam one starije, nisam istraživao, u našim bibliotekama, a da će preko ovih izabranih dela on biti prisutniji kod nas.
Prilika je i večeras da se dođe do njih u Centru za kulturnu dekontaminaciju u 19 časova. Pretpostavljam da će VBZ pripremiti jedan zbir knjiga koje će moći da ponudi posetiocima koji su zainteresovani. Saša, hvala.
Hvala.
Yeah.
Svetski poznati slovenački reditelj Tomaš Pandur preminuo je iznenada u 52. godini života. Podsećamo vas na rad ovog reditelja koji je radio kod nas i čije smo predstave gledali i u našoj zemlji.
Tomaš Pandur je rođen 1963. godine u Mariboru, a preminuo je u Skoplju na probi predstave Kralj Lir u Makedonskom narodnom pozorištu. Diplomirao je na Akademiji za pozorište, film i televiziju u Ljubljani 1988. godine predstavom Šeherezada, koja je već tada izazvala ogromnu pažnju i dobila brojne nagrade. Te godine postao je i upravnik drame u Slovenskom narodnom gledalištu Mariboru, gde je u narednih 7 godina postavljao po jednu svoju predstavu, kao što su Danteova božanstvena komedija, Šekspirov Hamlet, Geteov Faust i druge. Potom odlazi iz Slovenije i radi u najpoznatijim svetskim metropolama, od Njujorka, Hamburga do Madrida, gde je poslednjih godina živeo i gde je osnovao privatnu pozorišnu trupu Pandur Teatar. Sa svojim predstavama gostovao je u mnogim zemljama, kao i u našoj, učestvujući i na Bitefu, gde je dobio Grand Prix festivala, a kod nas je režirao i spektakl Pavićev Hazarski rečnik. Naš dramski pisac i bivši direktor Bitev teatra Nenad Prokić je od 1991. do 1996. godine bio pisac dramaturg u Slovenskom narodnom gledalištu u Mariboru i blisko sarađivao sa Tomažom Pandurom. Nenad Prokić će nas podsjetiti na značaj ovog velikog umetnika.
Tomaža Pandura sam upoznao još dok je bio student Ljubljanske akademije u Ljubljani. I naša glavna saradnja je počela nekoliko godina kasnije kada je on došao za direktora drame Slovenskog narodnog gledališta u Mariboru, a ja sam došao da budem pisac u rezidenciji tog istog pozorišta. Istovremeno sam to bio u Jugoslovenskom dramskom pozorištu u Beogradu. Naša saradnja je trajala oko 5 godina u nacionalnoj kući u Mariboru. On je za to vreme kao reditelj radio samo moje tekstove i proputovali smo ceo svet sa tim mega projektima. Moram da kažem da je bio potpuno operisan od politike. To je bilo vreme kada su strasti političke i gluposti razvalile jednu bivšu zemlju. To je bio period od 1991. do 1996. godine. On je bio potpuno iznad politike. Nikada ga nije zanimala. Bio je potpuno okupiran obsesivno svojim estetikama. One se nisu svima sviđale, ali su bile veoma jake i Slovenija je putem te njegove energije po prvi put ušla preko Tomaža Pandura u svetsko pozorište i slovenačko pozorište je postalo slavno i poznato u svetu, uglavnom preko njega. I to je nešto što se ne može zaboraviti, šta je on uradio ne samo za Sloveniju, već i za ceo jugoslovenski prostor, jer je on uvek nastupao, a gde ga je i smrt zatekla na teritoriji bivše Jugoslavije u Skoplju na probi juče oko podne. Osim te naše glavne saradnje koja je neprekidno trajala više od 5 godina, mi smo sarađivali i preko Bite festivala, gde je on osvojio i Grand Prix dok je još trajala Jugoslavija, još kao sasvim mlad reditelj. I kasnije je, a ja sam tada isto bio vezan za Bitef, iako još nisam bio direktor tog festivala, i kasnije dok sam bio direktor on je dolazio na Bitef sa svojim predstavama i Beograd ga pamti po tome što je bio redovno tu i konačno režirao je i u ateljeu i bio je prisutan u pozorištima u Srbiji i nakon raspada bivše države. U svakom slučaju jedan nezaboravni reditelj, zbog toga što je bio drugačiji od svih ostalih. Njegova estetika nije bila estetika koja je uobičajena u našem pozorištu, koja je pretežno naturalističko svuda, pa čak i u Sloveniji možemo da kažemo, iako je ta sredina malo drugačija bila i po pozorišnim angažmanima, ali je on obišao sve svetske festivale, među njima i Bitef, i svi su ga dobro znali.
What can I do?
21. april, Sava Centar, Beograd, u susret Vaskrsu, divna, 21. april, Sava Centar.
Evo stojim tu, zarobljen u snu, sada ispred vas.
PGP RTS vam sa ponosom predstavlja.
Ceo život svoj, suze, krv i znoj, večno beži nas.
Najnovi izdanje legendarne U grupe, Evo stojim tu. U prodaji.
Simfonijski orkestar RTS-a. Koncert iz ciklusa Mladi i uspešni. Milena Vilke, violina. Dirigent Stanko Jovanović. Program Tošić Rondo. Mozart, koncert za violinu A-dur. Mendelssohn, San letnje noći. Kolarčeva zadužbina, četvrtak, 14. april, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Novo Goga Stanić.
Sve je lažo nama u ovih godina. Ti imaš savršen plan, savršen da me pokvariš, šta treba mi neko jači od mene. Tvoje ironija.
U prodaju. PGP RTS.
Eko.
Rock at Taš. Dođite da zajedno otvorimo stadion Tašmajdan 22. aprila u 19 časova spektakularnim rock koncertom. Nastupaju Riblja čorba, Van Gogh, Električni orgazam, Piloti, Galija i Hor Čarolija. Ulaznice po specijalnoj ceni od 100 dinara možete kupiti na biletarnicama Tašmajdana. Sav prihod od prodaje ulaznica ide u humanitarne svrhe.
Heroj, skitnice i fatalne žene. Rock'n'roll magazin Žikice Simića, Neonska duga. Svake nedelje od 18 do 20. Beograda 2.
Zlatni presjek. Zlatni presjek.
U svečanoj sali Srpske akademije nauka i umetnosti u okviru tribine biblioteke SANU predstavljena je monografija posvećena slikaru Dušanu Otaševiću, kojoj posvećujemo prvi deo današnjeg Zlatnog preseka. Monografiju je objavila Fondacija kolekcije Trajković prema koncepciji i dizajnu Slavice i Danijela Trajkovića, a knjiga sadrži uvodne studije Irine Subotić, Branislava Dimitrijevića i Jovana Čekića na srpskom i engleskom jeziku, izbor 17 tekstova Jerka Denegrija od 1966. do 2016. intervjue sa Dušanom Otaševićem i druge tekstove, reprodukcije radova podeljene po poglavljima, osnovne biografske i bibliografske podatke. O knjizi su u svečanoj sali Srpske akademije nauka i umetnosti govorili Ljubomir Simović, Jerko Denegri i Dušan Otašević, a mi ćemo danas na početku Zlatnog preseka čuti najpre Jerka Denegrija.
Tekst Irine Subotić je u literaturi o umetnosti Dušana Otaševića do sad najpotpunija studija u kojoj je njegovo delo razmatrano u rasponu od prvih nastupa sredinom 60. godina prošlog veka do posljednje samostalne izložbe Kuhinska i druga posla 2013. Podrazumijeva se da su se u tako dugom vremenskom razdoblju dešavale ne samo promjene Otaševićevog umjetničkog jezika, nego isto tako i promjene okolnog, društvenog, kulturnog i umjetničkog konteksta. Autorica studije u monografiji Početke umjetnikovog rada razmatra, kako izričito tvrdi, u kontekstu velikih promjena na kulturnom planu, a posebno na umjetničkom, gdje su lagano, gotovo neprimetno počeli da se rastaču ideološke matrice, da se pojavljuju znaci preobražaja koji je zahvatio sve segmente društva. Posredi su procesi u kojima se odvijaju promjene društvenih ideala, od onih prevashodno političkih i izrazito ideoloških u ranim poslijeratnim godinama, ka onima u kojima se nagoveštavaju privlačnosti jednostavnih događaja svakodnevnog života. A upravo će pojedina rana Otaševićeva dela na tadašnjoj srpskoj umjetničkoj sceni početi da obeležavaju i označavaju prve simptome ovih krupnih promjena domaće društveno-kulturne paradigme. Argument koji podupire ovaj zaključak jeste sljedeći. Otašević i njegova generacija okreće se svom životu, svojoj neposrednoj okolini, oslobođeni balasta velikih akademskih lekcija. Otašević je u tome bio najradikalniji i tako je postao naš prvi umjetnik koji je pripojio masovnu kulturu elitnoj umjetnosti sredinom 60. godina, kraj tog citata. Autorica se poziva na tadašnje rasprave koje se u međunarodnoj i domaćoj kritici vode oko pojava pop-arta, nove predmetnosti, nove ili narativne figuracije kao umjetničkih fenomena u periodu nazvanom posle-informela, a u kojem kontekstu moguće je naći specifično mjesto rane Otaševićeve umjetnosti. A to specifično mjesto sastojalo se u razlici u odnosu na internacionalni pop-art, čim se prevashodno industrijskim tehnikama produkcije Otašević je ponudio svoje zanatske, stolarske i molerske poslove, kako sam kaže, što njegovoj umjetnosti ipak nije oduzimalo ničeg bitnog od njenog za domaće prilike retkog i, kako autorica teksta tvrdi, izrazito savremenog urbanog karaktera. Otašević je bio jedan od učesnika historijske izložbe Drangularium u Studentskom kulturnom centru 1971. godine, kojom na beogradskoj umjetničkoj sceni započinje naredna problemska paradigma u smjeru novih umjetničkih praksi 70. godina prošloga veka. Otašević će u takvim okolnostima nastaviti sopstvenim, već zacrtanim putem, ali u njegovom tadašnjem radu ipak se zapažaju izvesni koncepcijski otkloni, među kojima ka ideji redimeda, koji neće dalje koristiti, a potom na uvođenju postupaka citata i autocitata, odnosa između originala i kopije, unikata i duplikata, čime će se zateći unutar burnih zbivanja koja će se kretati ka još jednoj krupnoj promjeni umjetničke, kulturne i epohalne duhovne klime obeleženoj pojmovima postmoderna, postmodernizam. U takav naime kontekst mogu da se uvrste problemi obrađivani u ciklusima Tronoška Erminija ili Pouka o slikarskoj veštini 1987. Ilija Dimić 1990. i Prerađevine Otašević 1989. 1995. koje će autorica studije obuhvatiti u poglavlju naslovljenom Razni apokrifi. Radile se, kako u tekstu navedeno, o izmišljenim pričama i simulacijama istorijskih događaja i iskustava u kojima se istina nije nazirala, ali je scenarijo delovao dosledno jer se oslanjao na nekoliko često korišćenih činjenica. Ono što je ove cikluse održavalo na okupu jeste da se odreda odnose na fenomene sveta umetnosti. Posredi je dakle umetnost koja se ekskluzivno bavi pojavama, osobama i tvorevinama umetnosti, a svaki je od njih posjedovao zasebno, vrlo razvijeno i razgranate narativne zaplete koji su se odlikovali zaista nenadmašnom maštovitošću i duhovitošću. Otaševićova produkcija u posljednoj deceniji prošlog veka, zaključno sa tematikom izložbe Ariadnin konac 1999. uključuju se ne samo u umetničke, nego i u šira duhovna i intelektualna, u krajnjoj konsekvenciji socijalna politička previranja dramatičnih 90. godina prošlog veka i autorica teksta s pravom ukazuje na takve aspekte i uloge njegove tadašnje umetnosti. Završno poglavlje ove rasprave nosi naziv 2000-ta, novi milenijum, i bavi se nedavnom Otaševićevom produkcijom i izložbama na kojima je on uzimao učešća, uključujući retrospektivu u Muzeju savremene umetnosti 2003. ali i potonje samostalne izložbe 2006., 2008., 2012. i 13. 14. zaključno sa umetnikovim nedavnim nastupima na značajnim međunarodnim tematskim izložbama u Londonu i Budimpešti. Dokaz je to da je Otaševićevo delo ne samo istorijski verifikovano, nego i dalje otvoreno ka novim izazovima savremene umetnosti u razdoblju tranzicije, multikulturalizma i globalizacije. Obaviti detaljnu i adekvatnu istorijsko-umetničku obradu ovog ukupnog i tako kompleksnog opusa smeštenog u različitim problemskim kontekstima, kao što je to ovom prilikom urađeno, zahtevan je izuzetno težak i odgovoran interpretativni zadatak.
Slušali smo priču Ješe de Negrija o uvodnoj studiji Irine Subotić, Dušan Otašević, hronika umetnosti učene parodije koja se nalazi u monografiji posvećenoj slikaru Dušanu Otaševiću, a u narednim minutima čućemo analizu tekstova Branislava Dimitrijevića, Otaševićeve socijalističke stvari i Jovana Čekića, slučaj akrobate Ilije Dimića.
Tekst Branislava Dimitrijevića u ovoj monografiji posvećen je početnom periodu Otaševićeve umetnosti, okvirno između 1965. i 1970. godine, i nastavlja se na autorovu prethodnu studiju pod naslovom Do It Yourself Pop, umetnička radinost Dušana Otaševića, objavljenoj u katalogu retrospektivne izložbe iz 2003. godine pod karakterističnim nazivom Pop modernizam. Valja primetiti da se isti autor slučajem Otaševiće umetnosti također bavio u doktorskoj disertaciji Utopijski konzumerizam, nastanak i preturečnosti potrošačke kulture u socijalističkoj Jugoslaviji iz 1950. do 1970. u poglavlju socijalistički pop art sa znakom pitanja na kraju ovog termina, pri čemu je Otaševićev rad ocenjen kao primer oblika imanentne kritike lokalnog umetničkog sistema, kao lokalna varijanta pop arta, a ne kao njegovo neposredno preuzimanje. Uočljiva je težnja autora ovog teksta da ranog Otaševića izdvoji izvan korpusa nove figuracije Beogradskog kruga prema nazivu izložbe iz 1966. godine, u katalogu koje pop art je obeležen negativnim atributima. Da bi se tome nasuprot istakla mogućnost drugojačije kontekstualizacije, ujedno naglasila specifična osobina rane Otaševićeve umetnosti u odnosu na izvorni pop art, kako to proizlazi iz sljedećeg podužeg pasusa. Koliko je bitno u Otaševićevom postupku prepoznati sličnost sa postupcima nekih američkih pop artista 60-ih, još je možda i bitnije prepoznati čvorišne tačke razlike između njih, odnosno pokušati identifikovati ono što je lokal specifično i situirano u Otaševićevom umetničkom jeziku. Ono što je na samom početku njegovog umetničkog rada očigledno, jeste da on ne spada u tip umetnika koji preuzima i oponaša novi njujorski umetnički trend, već izvesnu optimističku bliskost što je ima sa onom kulturom u kojoj nastaje pop art, koristi za jezičko-umetnički vokabular uz čiju pomoć može aktivno delovati i uticati na svoj neposredni društveni i umetnički kontekst. U tekstu se posebno skreće pažnja na radove sa izričitim, iako i više smislenim političkim konotacijama, kao što su Mao Tse pliva u komunizam iz 1966. ka komunizmu Lenjinskim kursom 1967. i Druže Tito Ljubičice Bela, tebe voli omladina cela 1969. Također i niza ostalih sa neutralnim temama koje su umjesto u klasičnom obliku slike predstavljene u objektima triptiha, diptiha, triptiha i poliptiha. Ovdje je posredi drastični prekid sa kriterijumima domaćeg slikarstva uspostavljenih kako na nasljeđu međuratne parijske škole, tako i u odnosu na prethodni beogradski enformel, čemu Otašević suprotstavlja slikarski postupak sveden do zanatlijskog farbanja površina u skladu sa svojom vrlo provokativnom izjavom koja glasi: predmet pravim kao što stolar pravi kredenac, kao što limar pravi oluk. Nema misterije, nema muze. Zaključak ovog teksta, u kojem se naglašava Otaševićev otklon od navodno trajnih akademskih tema ka temama, uslovno rečeno, trivialne popularne kulture, određuje njegovu umjetnost kao specifični socijalistički pop art, drugim rečima samog autora, kao pop art lišen fascinacije robnog fetišizma. Negde otprilike po sredini monografije, na listu svetlo-plave boje, nalazi se biografija izvesnog Ilije Dimića, rođenog 1901. umrlog 1938. potpisana od strane Branka Vučićevića, koja će Otaševića podstaći da na osnovu ovog scenarija ostvari ciklus pod nazivom Ilija Dimić, posle premijere u galeriji Sebastian u Beogradu 1990. ponovno u dopunjenom izdanju prikazene na nedavnoj izložbi u galerije Srpske akademije nauka i umjetnosti. Ovom ciklusu u monografiji posvećen je esej Jovana Čekića, u kojem se opširno razmatraju različiti aspekti u daljoj ili bližoj vezi sa ovim projektom, u kojem se sa Otaševićem strane obavljena složena konstrukcija, rekonstrukcija opusa u stvarnosti nepostojećeg, no u fikciji umjetnosti ipak mogućeg slučaja jedne izmišljene osobe. Autor teksta kategoriju ovog ciklusa određuje kao film instalaciju, što je kategorija ne samo suštinski različita od klasičnih poput slikarstva ili skulpture, nego pre svega predstavlja svojevrsnu hibridnu disciplinu u kojoj se pod sredstvom umjetničke produkcije razmatraju vrlo intrigantni teorijski problemi na temu autorstva, originalnosti, ponavljanja s razlikom i niza drugih iz repertoara pojedinih postmodernističkih diskurzivnih operacija. Upravo zato bilo je potrebno i opravdano da se tekst poput ovog o kojem je reč nađe u Atašovićoj monografiji zato jer se njime potvrđuje kako je u postupcima obavljenim u ciklusima o Iliji Dimiću moguće misliti i pisati polazeći od filozofskog pristupa u paralelama sa filmom ili na brojne druge načine, sve sa ciljem da se, kako u ovom tekstu izrečito stoji, ne prihvati zatvaranje u neki rezervat, nego da se pokaže kako je u savremenoj umetnosti načelno rečeno sve dopušteno, pa čak i to da se barem u jednom segmentu sopstvenog ukupnog opusa stvarni autor poistoveti sa izmišljenim i nepostojećim.
Something amazing. It's almost like I've been stargazing. The sky is right above me. We were meant for something bigger than this. Don't ever try to dismiss yourself, 'cause you don't have to. So far away, and now it's like they're here to stay. I hold it close to me. Oh, 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 we were meant for something bigger than this. Don't ever try to dismiss yourself, 'cause you don't have to.
U 16:20 nastavljamo priču o monografiji o Tašević koju je objavila Fondacija kolekcije Trajković. Govoreći o svom radu u svečanoj sali Srpske akademije nauka i umetnosti, gde je ova monografija predstavljena, umetnik i akademik Dušan Otašević je napravio pravi mali performans, jer je tekst koji je govorio koncipirao iz intervjua davanih od 60. godina do danas, koji su takođe sadržajni deo monografije Otašević. To je jedna prava mala autobiografska priča, a mi je slušamo u prvom licu.
Pored zadovoljstva zbog objavljivanja moje prve monografije, javile su se i različite nedoumice i pitanja. Da li sam se pre 5 decenija ukrcao na pravi voz? Da li je to putovanje imalo smisla? Da li je trebalo da promenim pravac kretanja? Da li mi vozni red dozvoljava nastavak putovanja? Tokom školovanja na Akademiji likovnih umetnosti vaspitavan sam, kao i drugi studenti slikarstva, na tradicijama moderne zapadnoevropske umetnosti. Preporučeni uzori su bili Pierre Bonnard i Edouard Vuillard. To upućivanje na određeni slikarski izraz mi se tada činilo vrlo sputavajuće, a nastavljanje, pa i moguće širenje predloženih poetika i slikarskog postupka neprihvatljivo. Svako zaustavljanje, prinudno ili spontano, programsko ili stihijsko, zaudara. Smrdi kao što bara, ostavši po strani od rečnog toka, počinje da širi smrad proporcionalno vremenu ustajalosti. Smrdi, ali ne ubija. Čak je vrlo prijatno kiseliti noge i ljuškati trbuščić u mlakoj, ah tako prijatnoj i mirnoj barskoj vodi. A zelene travke, koje se zovu navika, položaj u društvu, mesto u istoriji, i ko bi pamtio sva ta zločudna imena. A zeleni kajševi obavijaju telo nežno i temeljno, pa bez greške ukotvljuju u toj najsrećinoj zauvek bari pod sunce. Šta da radi neko ko ne zna da pliva u bari? Neko ko ne podnosi kreketanje? Šta može da uradi nego da po nekim kamenom uzdrma tu fantomsku mirnoću da pokrene žabokrečinu? To bacanje kamena, pravljenje promaje, rušenje brane, neophodno je pravim stvarima. Želja da uradim nešto novo, drugačije, je zahtevala upotrebu drugačijeg materijala i alata. Umetničke boje sam zamenio industrijskim lakovima. Umesto slikarske kičice koristio sam autolakirerski pištolj. Slikarsko platno je zamenjeno drvenim i aluminijumskim tablama. Tehničke mogućnosti novoizabranog materijala su dozvolile likovnim oblicima da napuste dvodimenzionalnu ravan štafelejne slike, a nastali radovi dobiju meluzinsko dvojstvo, ni slika, ni skulpture. Uz upotrebu novog materijala, uz drugačiji izvođački postupak, okrenuo sam se drugim sadržajima i temama, različitim neumetničkim rukotvorinama, kao što su kuvarice, ondašnji neizbežni ukrasi naših kuhinja ili amaterskim firmopisačkim ostvarenjima. Ako vam srce ne zakuca brže kad prođete pored izloga kapadžijske radnje, punog odsečenih, srećno osmehnutih glava, ako se jureći kabanci ili parkiralištu ne zaustavite pred glatko očešljanim lepotanom koji vas neuništivo lepi mlad gleda sa neke berberske firme, onda vam je džabe da putujete u Rim, da gubite vreme u Luvru, da podbijate pete po Ermitažu. Ako ne primećujete izlog staklorezačke radnje, ili što je još gore, okrećete glavu i pljujete, onda je to sigurno znak da nećete nikad razumeti Rembrandt. Znam, pokušat ćete izoštrivši svoj ukus tumaranjem po memljivim muzejima, da odstranite tu monstruoznu telesinu kiča koja se raspuzala na sve strane, ospavat će sobe vaše tate i mame, pa do kongresnih dvorana i apartmana finskih velikana. Trudit ćete se uzalud, jer je taj ogavni kič brat blizanac uzvišene umetnosti. I to sijamski. 1975. godine, realizujući Sangster-Porter slikara, rad koji interpretira Mantegninog Svetog Sebastijana, koristio sam slikarsko platno i umetničke boje, sredstva uobičajena za štafelenu sliku. Osim korišćenja tog materijala, veza sa štafelenom slikom ne postoji. Materijali koje ću koristiti u kasnijim radovima, koji danas koristim, su vrlo različiti. Pored platna, upotrebljavam kanap, krzno, papir, terakotu nađene predmete. Izbor teme je takođe proširen, od citata poznatih remek dela iz istorije umetnosti do stripa. Od trivialnosti svakodnevnog života do reagovanja na društvena dešavanja. Zahvaljujući novim informatičkim mogućnostima, mi smo postali sopstvenici nepreglednih ponuda, od viševekovnog nasleđa različitih civilizacija do uvida u aktuelna događanja. Naravno da postoje umetnici sa takozvanim svojim svetom. Zalivaju svoje kućice u cveću, vrte se na ringišpilu svojih jednom pronađenih ideja. To je moje uzvikuje pronalazač i uporno kljuca seme jednom donešenog ploda. Kako nemam svoj svet, verujem u naš zajednički. Od prvih radova, preko onih kasnije realizovanih pojedinačnih ili onih okupljenih u celine kao što su portret linija mrtva priroda, tronoška erminija, zrno žita, pa nomene stomen, gde smo čuli, neću nabrajati dalje, insistirao sam na zanatskom umeću, neophodnom za realizaciju jednog dela. Samo na taj deo stvaralačkog procesa mogu da utičem. Samo za taj deo sam odgovoran, pre svega sebi. Ono što prethodi realizaciji, različiti podsticaj, inspiracija, nadahnuće, šta god, i kasniji život gotovog dela u muzeju ili na lomači su izvan moje moći. Umetnost kao profesija ne postoji. Nema nikakve bitne razlike između umetnika i zanatlije. Umetnik je uzvišeni stepen zanatlije. Samo u retkim trenucima prosvetljenja, milost neba koja stoji sa one strane njegove volje, dopušta da rukotvorine prosvetli umetnost. Rukotvorina je osnova svakog umetnika. Tu se nalazi praizvor stvaralačkog oblikovanja. Gradimo dakle jedan novi esnaf bez odnosa klasnih razlika koje žele da uspostave oholi zid između zanatlije i umetnika. Zabeležio Walter Gropius u Bauhaus manifestu 1919. godine. Nastavljam svoje zanatske poslove nadajući se tim retkim trenucima koji vode uzvišenom stepenu zanatstva. Jednom sam sreo Danila Kiša na Trgu Republike u Beogradu. On me pitao, otaš kuce motaš? Nisam znao da mu odgovorim.
Like what I miss. You believe it, you believe it.
U galeriji Haos predstavljeni su radovi Gordane Kaljalović, redovne profesorke na Akademiji umetnosti u Novom Sadu pri katedri za vajarstvo. Izložba, koja je druga tema današnjeg Zlatnog preseka, nosi naziv Drugi pogled i prema rečima umetnice svojevrsna je rekonstrukcija pejzaža, građenje artificijalnog ambijenta pomoću veštačkih sintetičkih i drugih materijala. Tim tokom bavio se Radonja Leposavić u svom tekstu za katalog ove izložbe.
Ono što je meni bilo otkriće veliko i veliko zadovoljstvo jeste da sam otkrio dve Gordane Kaljalović. Jednu sam otkrio u njenom ateljevu, kada je ona pripremala ovu izložbu, kada sam video jednu devojčicu koja se zapravo igrala sa skulptorskim elementima, koja je mislila o liniji, koja je u toj samoći, dakle, delovala zaista kao jedna neobična osoba koja možda nema toliko veze sa svetom. A onda, kada je bila reč o izložbi, onda se tu Gordana pretvarala u jednu vrlo ozbiljnu osobu koja promišlja svet, promišlja čak i svoju sopstvenu odgovornost u odnosu na ono što se sa prirodom pre svega desilo i pokušava da smisli kako bismo se mi opravdali i tako da. Meni je u jednom trenutku bila veoma pala na pamet jedna vrlo čitana knjiga 60. godina, Zen budizam i psihoanaliza, i tu su dva puta ka prirodi data. I u ovom tekstu prosto sam želeo da citiram iz te knjige dva prevoda, dveju pesnika. Jedan je japanski pesnik Basho, koji ima veze sa haiku poezijom, sa zenom i tako dalje. Drugi je Tennyson. To su dva pristupa. Basho se divi na zuni koju je video pored puta. On je ne dira. On se prosto divi postojanju te biljke. A Tennyson pokušava da spozna strukturu i on kida jednu biljku do korena i tako dalje, pokušavajući da vidi od čega je ona sazdana i pokušavajući na taj način da dopre do Boga. E, dakle, kod Gordane Kaljalović ja sam video, dakle, pomešana ta dva metoda. I ne samo to, dakle, ona u smislu odgovornosti postavlja pitanje šta mi možemo sada da uradimo ako smo već, pošto smo i mi kao ljudi, deo prirode. Dakle, to što smo mi napravili takođe je napravila priroda kroz nas. Šta možemo da uradimo sa tim ostacima nekadašnje prirode, onim što sećamo se da jeste, što vidimo ovde, dakle, na nekim fotografijama i tako dalje. Šta možemo da uradimo od plastike koja se gotovo ne može razgraditi, koja dominira svetom? Tu može da se izvuče jedna konstanta, jedan kontinuitet između prethodnih izložbi. Sećam se jedne izložbe u Novom Sadu gde su na podu bile, to podsjeća na Ai Weiwei-a, bile su boce plastične koje se nikada ne razgrađuju i tako dalje. E sad, Gordana Kaljalović ovde govori, odnosno ovde pravi novu prirodu, vraća ono što smo mi uradili od prirode, vraća kroz kulturu to isto i prirodi. Ja vidim da je dominantno u ovom radu, gde na jedan zen način, dakle, isecala iz jednog komada papira, nešto što jeste slika prirode. Tu vidim, dakle, vraćanje, to je zapravo poreklom drvo. Od drveta nastaje papir i na neki način Gordana Kaljalović tim radom vraća prirodi ono što je kultura od prirode uzela i od nje uradila. Dakle, u tom smislu mislim da je izložba vrlo zanimljiva jer pokazuje dve osobe, odnosno dva pristupa. Jedan taj iskonski pristup igri, koji je vrlo važan i vrlo dominantan u svakom pojedinačnom radu, a sve ovo zajedno kad gledate vidite jedan vrlo oštar kritički stav i jednu genezu odnosa našeg prema prirodi.
Crtež shvaćen kao kolaž, fotografija, pastel, instalacija ili skulptura, likovni okvir radova Gordane Kaljalović predstavljenih u galeriji Haos. Reč je o izložbi koja pruža uvid u umetnička razmišljanja od 1989. godine do danas na temu odnosa čoveka i prirode. Umetnica se ovom temom bavila periodično, a jata ptica, krošnje granja ili vodenog rastinja u postupku preoblikovanja postaju pravi mali filozofsko-umetnički eseji. Kako teče taj proces transformacije početnih prirodnih pojava u umetnički rad, priča umetnica Gordana Kaljalović.
Proces je relativno dug, ali na kraju on je sublimiran u određeni rezultat. Proces ima svoje etape, od percepcije do recepcije, percepcije jednog ambijenta ili detalja ili nekog motiva koji se negde impregnira u podsvesti, koji se javlja određenom upornošću. Ako se taj motiv ili detalj javlja u dugom nizu godina, on onda ima pravo na realizaciju i postoje kao light motivi neke situacije koje se javljaju i onda one me podstaknu da ih na neki način materializujem i prevedem u likovno delo. Konkretno, recimo, kod mene postoji paralelno više tokova, moram da kažem, i to različitih tokova. Tokovi neki su vezani za baš određeno reagovanje na neku situaciju u kojoj se trenutno nalazim. Konkretno, evo, sad govorimo o ovoj izložbi Drugi pogled, ona je bazirana na jednom iskustvu prirode, na jednoj percepciji prirode i njenoj transpoziciji kroz različite forme izraza vizuelnog. E, na tome sam radila u više navrata i ja ne radim svoje cikluse u kontinuitetu vezane za istu temu. Ja volim taj skokove i prelaze i menjanje, jer mislim nekako meni kao ličnosti odgovara taj bergsonovski stav da je menjanje trajanje i nekako da li svesno ili spontano sam to usvojila kao neki svoj kredo, a i to je neki način reagovanja na okruženje, na sve ono što me interesuje i istovremeno to je neko i po meni ubrzavanje jednog protoka misli, energija, emocija i vrlo je podsticajno.
Radanja Leposavić je, evo nam, rekao kako jedan od elemenata koju prepoznaje u tom vašem procesu je taj princip igre koji vi negujete. On je ovde razgranat u najrazličitijim oblicima. S jedne strane igrate se sa slikom, s druge strane sa motivom, treće strane sa samom materijom, sa četvrte strane sa samim shvatanjem i idejom o crtežu.
Zapravo jeste, to je jedna vrsta igre i zapravo sad tu postoje razna tumačenja po transakcionoj psihologiji, da taj dečiji deo, spontani deo ličnosti koji je spreman na igru je kod umetnika najizraženiji. To je posmatrajući sa tačke psihološkog promatranja. Ali ono što je zapravo imanentno ljudima koji se bave ovom profesijom, čini mi se, to je ta spremnost na spontanost, na neograničenost kretanja kroz prostor i kroz misao. Navešću jedan primer interesantan događaj, jedan na moru kad sam bila, posmatrala sam jedan par koji je u sred oluje otišao na pučinu da pliva. Za mene je to bilo fascinantno. Oni su se zapravo igrali sa tim talasima bez ikakvog straha i strepnje. Sad bih napravila jednu analogiju sa ovim radom. Lično volim da se upuštam u novo. Ja ne bih mogla nikada da odem usred pučine da plivam, ali volim da se bacim bukvalno u sasvim novu situaciju koju moram da rešim. Kasnije se možda vraćam posle izvesnog broja godina toj ideji i na drugi način je tumačim. Ali ja volim da pravim te prekide i krećem uvek sa novom idejom, jer tu mi je otpor najjači i tu gde je otpor najjači ja se najbolje osjećam. Kako kaže Rožeka Jova, plašen se preterana lakoće zbog grešenja. Tako da, eto, za mene je zapravo igra istovremeno izazov, ali i susretanje sa novim, jer u igri uvek imate element nepredvidivog. E to je i u samom procesu rada. Taj element nepredvidivog je nešto što teorija ne može da anticipira. To je samo taj empirijski sloj koji prepoznaje slučaj kao deo nužnosti. To se ipak teorijski ne može dosegnuti. Zato je po meni umetnost kao jedna aktivnost i telesna, i mentalna, i emocionalna, sveobuhvatna.
Sad, gde vi nalazite zapravo te momente lucidnosti koje nisu u vezi ni sa teorijom, ni sa onim što je razumljeno i tako dalje? Dakle, kako i gde prepoznajete te trenutke?
To je jedan konglomerat. To je jedan konglomerat koji se stvara, teško ga je definisati, vremenom, iskustvom, senzibilitetom, promatranjem, možda i čitanjem, određenim informacijama i saznanjem. Negde sam pročitala, recimo, da se kod Freuda jedna informacija, jedan podatak, konkretno o nekom mornaru koji on pročitao u novinama desetinama godina ranije, našla kasnije u obrazloženju nekih njegovih case histories. Znači, ili u muzici, vi imate Hačaturijana ili Musorgskog ili razne umetnike, našto muzičare, koji integrišu svoj doživljaj folklornih motiva u kasnija svoja dela. Znači, to je jedan konglomerat koji, kako se stvara, zašto, to teško je odgovoriti, ali je to činjenica da smo mi zapravo kao sunđeri. Mi upijamo na svesnom i nesvesnom nivou sve te pojavnosti i nekako ih digestiramo, pretvaramo ih u određeni iskaz. Više ili manje ubedljiv, to je sad stvar i samog stvaraoca.
Čini mi se da još jedan pojam može da se veže za ove vaše radove, to je kretanje. Bilo da je fizičko, bilo da je mentalno, kretanje linije, kretanje misli na kraju kraja.
Da, zapravo evo ono što sam rekla, menjanje, zapravo kretanje je jedna vrsta menjanja. Je li i ta promjena koja je imanentna i ljudskom biću i celoj prirodi je princip zapravo Bergsonovski koji govori o tome da je menjanje trajanje. Jedna vrsta trajanje, jer samo menjanjem mi ulazimo u određene faze, pogledajte samo mesec, koje ukazuje opet na vreme, na protok vremena, na trajanje, na postajanje, na nestajanje. Znači, pokret u sebi integriše različite aspekte postojanja.
E, sad kada govorimo o postojanju, jedan od vaših radova koji bi trebalo da bude izložen ovde, podrazumeva tu promenu u toku vremena, odnosno u toku trajanja.
Jeste. Pa jeste, to je ta velika instalacija koja u sebi i sadrži jedan element, aktivan element, to je voda koja u spoju sa tušem na papiru stvara jednu kompoziciju akvarelsku i to je upravo, kako bih rekla, materializacija promene. Promene u jednom realnom vremenu.
E sad, čini mi se da su skulpture koje su u dnu ovog izložbenog prostora nekako najdalje otišle u toj transformaciji.
E, ali to su prvi radovi moji. Ti moji prvi radovi su nastali još 80, možda 8, ja sam imala izložbu 89. i izlagala sam te radove, oni se odnose na nazive energetska polja, onda jata. Zapravo, eto, isto je to nastalo iz mog jedne moje percepcije okruženja. Išla sam recimo kolima i posmatrala nebo i onda ta jata koja se na nebu vide kao neki energetske grupacije, onda analogno i pojavama u nivou zemlje, a istovremeno postoji jedna asocijacija koja je zapravo na neki način inicirala tu izložbu tih jata i energetskih polja. To je literalni moment o kome sam rekla da je konglomerat, jeli, svih elemenata doprinosi konačnom ishodu, a to je jedno moje sećanje koje se uključilo spontano i sama ne znam kako, iz knjige Tri Remarkova druga, kad jedan vojnik leži na poljani i osjeća kako cela poljana pulsira zvukom onih bubica, insekata i kako se on pretapa u univerzum. I zapravo iz tog spoja moje percepcije i tog doživljaja literarnog dela proistekao je taj ciklus prvi moj, mog bavljenja linijom i njenom trodimenzionalnim potencijalom.
Čitava priča izložbe je promišljenje odnosa između čoveka i prirode, između ostalog, naravno, dakle, izložba je slojevita, nikad ne sadrži samo jedan sloj, ali onu glavnu priču, onu veliku, prvu, prepoznatljivu priču, to je taj odnos između čoveka i prirode, mesta čoveka u prirodi.
Taj aspekt me interesuje duže vremena. I možda je i činjenica što radim u drugom gradu i putujem kroz praktično jedan pejzaž uticala na moju veliku okrenutost ali prirodi, ali i potreba urbanog bića, jedna velika čežnja da bude u boljem kontaktu s prirodom, zato što prirodu uravnotežuje taj odnos jedinke i okruženja. Priroda donosi tu ravnotežu duha koja je uzurpirana u urbanim okruženjima koje su kontaminirana zvukom, intenzitetom, ljudstvom. E, to je zapravo taj moment koji je vrlo bitan i koji me usmerio da posmatram prirodu, da posmatram zemlju i da napravila sam upravo i izložbu Promenljivi pejzaž svojevremeno, mislim da 2008. ili 2009. u galeriji Otklon, baveći se idejom prirode i njenom mnogoznačnošću i zapravo je li i onim što utiče na poimanje prirode, na intervencije čovekove koje deluju na prirodu, koja pamti sve razne geopolitičke interese koji modifikuju teritorije, brišu i uništavaju tragove i naseobina, uništavaju ljudstvo, živi potencijal, a pri tome činjenica je da priroda sve pamti i priroda memoriše, ona ima memoriju i reaguje na taj način. Tako da me eto, i sama činjenica tog putovanja pokrenula da reagujem. I onda tu sam pozvala jednu grupu umetnika, jedno 15-ak, tako da su svi imali svoj jedan vizuelni komentar na taj fenomen.
Snowflakes on your body, first time in years. Eko.
Kamerni orkestar Franz Liszt. Solista Ning Feng, violina. Sreda, 20. april u 20 sati. Kolarac, tvoj svet muzike.
Evo stojim tu, zarobljen u snu, sada ispred vas.
TGP RTS vam sa ponosom predstavlja.
Ceo život svoj, suze, krv i znoj, večno beži nas.
Najnovije izdanje legendarne U grupe. Evo stojim tu. U prodaji.
Novo. Goga Stanić.
Sve je lažo nama u ovoj godini. Dobro ti imaš savršen plan. Da me mi pokvariš šta treba mi neko jači od mene. Tvoje ironija.
U prodaji. TGP RTS.
Simfonijski orkestar RTS-a. Koncert iz ciklusa Mladi i uspešni. Milena Vilke, violina. Dirigent Stanko Jovanović. Program Tošić Rondo. Mozart, koncert za violinu A-dur. Mendelssohn, San letnje noći. Kolarčeva zadužbina, četvrtak, 14. april, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine. Eko.
Bojan Šterling, Vladimir Penđer, Božidar Ljubišić, Nikola Pečinović i Snežana Stamenković bili sa vama prethodna dva sata. Prijatno i do slušanja.